Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Milí posluchači a posluchačky, je tady váš oblíbený podcast vlevo dole a je tady rubrika Reaktor. Je tady vlevo Lucie Stuchlíková a dole Václav Dulejší a my jsme se rozhodli přijít s Reaktorem, tolik oblíbenou rubrikou našeho podcastu, v reakci na večerní nebo noční rezignaci starosty Jana Farského na poslanecký mandát, a řekli jsme si, že to probereme, ty starosty, trochu ze široka, co se to u nich děje.
My jsme vlastně tenhle týden hrozně dlouho rozvažovali, jestli máme udělat díl o hnutí ANO, anebo díl o starostech, který máme vlastně udělat tenhle týden a který příští. A nakonec jsme se teda rozhodli, že dáme přednost ANO, ale starostové to vyřešili za nás, takže to zvládneme všechno v jednom týdnu.
Takže Lucko, na co se dneska podíváme, jsou to vlastně taková tři témata. Jednak je to teda ta aférka okolo Jana Farského, která se teda nakonec trochu upatlaně vyřešila. Za druhé je to nějaké podezřelé financování hnutí starostů. A za třetí i ty vlastně nominace do vlády, kdy už ještě jako skoro kandidát pan Michalik musel odstoupit, když kandidoval na ministra průmyslu.
Takže na to, že je půlka ledna, si toho vyjmenoval docela dost.
Celý nad tím vlastně, aby jsme to nějak zastřešili, je nejpřekvapivější pro mě, Lucie, je to, že tyhle problémy z těch pěti stran mají zrovna starostové a nezávislí. Čekal bych to u ODS, u Lidovců, u TOP 09 nebo třeba i u Pirátů. Starostové tím překvapili, ale možná si říkám, je to vlastně trochu logické, když jako, jestli to právě není i ta trochu příčina, když se tváříš a vystupuješ v té politice, že jako seš trochu jiný, transparentní, přesně tak. Vlastně tam jsou skoro všichni skauti, že jo, včetně Jana Farského, že máš ty bílé košile a děláš tu politiku jinak a nakonec tě to takhle doběhne, byť ne v nějakých obhromných kauzách, a jsou to takové kapičky, které ale tu důvěru mohou jak ve starosty, tak hlavně teda ve Fialovu vládu podemílat.
Jo, co mě na tom překvapuje, je spíš než ta věcná stránka, tak to, jak strašně špatně mediálně to je celý nezvládnutý. To bych teda čekala u strany, která se dostala poprvé do parlamentu a teď je překvapená, že novináři se začnou šťourat ve věcech. Starostové prostě nejsou žádní nováčci ve sněmovně a museli čekat, že s tím, jak přijdou k vládě, tak že ta pozornost se na ně zaměří mnohem víc. Ale evidentně to dost podcenili.
Dokonce prý na tento týden na nějakém jednání K5 těch šéfů už se Petr Fiala, věř nebo ne, trochu rozčíl kvůli těmto věcem, hlavně kvůli panu Farskému, a měl Vítu Rakušanovi vytknout, že jsou, jak on to řekne, jako komunikační amatéři. Jo? Ale ty říkáš, nejsou to nováčci. Jestli, hele, přemýšlím nahlas, není i příčina v tom, že oni velice rychle jako vystřelili. Takže kromě toho, že máš jako, že se tváří, že jsou jako ti nejsvatější v té politice, tak zároveň zažili ohromný úspěch. Oni jsou prostě druhou nejsilnější vládní stranou po ODS. Mají hodně mandátů a minule měli 6 poslanců, z nich jenom 5 obhájilo a všichni ostatní z těch 33 jsou noví. A ti noví jsou dokonce takoví, že velmi často jsou to lidé, kteří ani nepočítali s tím, že se stanou poslanci, protože je tam hodně hlavně poslankyň, tím, jak byla ta výzva Kroužkujte ženy, které se tam dostaly. Koukal jsem teď ráno na to z 10., 12. nebo dokonce ze 16. místa. Čili někdo, kdo má nějakou jinou kariéru, v lepším případě starostkou nebo starostou, v horším třeba něco jiného pro tu politiku, a najednou jsou poslanci, tak jestli do budoucna, tady říkám, jestli to nebude i trochu takovej pitelblech.
A možná ještě tam hraje roli to, že jestli nějak neukolébala ty roky v té opozici, kdy přece jenom ta pozornost těch médií na ně není tolik upřená, tolik se prostě nešťourají v těch jejich kauzách. Jste tam trošku tak jako v závětří, protože primárně se vždycky samozřejmě jde po té vládě. A teď najednou jste jako překvapený, že ti novináři jdou po vás. Říkal nám jeden politik z hnutí starostů, jak je tím vlastně překvapený, že Že vlastně doteď kolikrát plácal i nesmysly a nikomu to moc nevadilo a teď mluví jako kniha a stejně z něj vždycky udělají pitomce. Tak jako možná, že i pro stranu, která není ve sněmovně nováček, je to jako překvapivý, ta změna té role.
No jasně, no. No já v tom vidím i trochu to, že my média, abychom měli i nějakou sebereflexi a byli kritičtí, tak samozřejmě abychom ukázali, že teda kontrolujeme hlavně tu moc, tu vládní stranu, tak se velice teď zaměřujeme na ty strany vládní koalice a jakékoliv jako drobné pochybení je docela hodně rozmazáváno. Teď já to nějak jako nespochybňuju, ale jenom úvodem, teda než probereme ty tři problémy, o kterých jsme si řekli v úvodu, tak je nutný, Lucko, říct, že to asi nejsou nějaký, co myslíš, jako brutální přešlapy, že by to byly nějaký jako velcí gauneři, nejde tam o žádné miliardy, nikdo nikoho nezabil, nic jako neukrad, ale nějak se to sčítá. Ale dostává to jako takový prostor, jako kterým my média asi chceme ukázat. Pozor, my jsme byli kritiční jenom k Babišovi, my budeme tady hlídat svým psem demokracie a budeme každý přešlap a když někdo přeběhne přechod na červenou, tak ho budeme takhle jako křižovat.
No tak asi nejvážnější jsou ty dary, že to financování. Co se týče Jana Farského, tak to je podle mě spíš takový etický nebo morální problém.
Hele, tak pojďme na to, když to říkáš. Tak Jan Farský, tak co k tomu říct? Pro mě to je to překvapivé, jak jsme říkali, že oni jsou ty čistí, tak zrovna Jan Farský mi přišel, že on i mezi těmi starosty vždycky byl ten hlavní Mirek Dušín. To, jak mluvil tím klidným hlasem, bylo za ním to starostování v Semilech, které byly takovým vzorem pro ostatní města, co se týče transparentnosti. On jako první měl transparentní rozpočet města na internetu. Jo, to bylo jako to číslo jedna, že jo, všechno hlavně transparentní. A je to scout, že jo. A najednou svým způsobem něco nepochopitelného, něco, co bych se nebál nazvat i podvodem na voliče, když věděl, že do Ameriky dostal stipendium už před volbami, tak to zkrátka a dobře měl přiznat. Ale on kromě toho, že to nepřiznal, tak dokonce po volbách se stal šéfem poslanecké frakce starostů. Jinými slovy, on byl velmi významnou figurou. Není to ještě řadový poslanec, jinak by to možná se přešlo, ale on prostě byl šéfem poslaneckého klubu té druhé nejsilnější vládní strany. A to si řekněme, že tu vládu, jako ty hlavní síly jsou tam ODS ze spolu a právě starostové. Ty ostatní partaje zatím tak vidět a slyšet nejsou.
A teď jako samozřejmě můžeme předkládat hromadu argumentů, který ho mají jako omluvit, že zkrátka to stipendium je důležitý, že bychom třeba měli chtít, aby naši zákonodárci jezdili někam jako do ciziny se něčemu přiučit, že je spousta poslanců, kteří stejně budou mít horší docházku a tak dál a tak dál, ale to vlastně není úplně pointa. Pointa je, že vy tím vlastně říkáte, že poslancování je takový vedlejšák, na který si můžete na půl roku vykašlat a že na tom zase tak nesejde. A ten umělecký dojem, pardon, je z toho prostě strašnej. A všichni, kdo mají tendence Jana Farského obhajovat v tom, že vlastně je to celý v pohodě, tak by si měli udělat takový ten test a představit si, kdyby tohle udělala Alena Schillerová, kdyby tohle udělal Radek Vondráček. A ve chvíli, kdy si uvědomíte, že by vás to naštvalo, tak úplně stejně vás to musí štvát tady.
Ostatně oni o tom takhle starostové mluví, přesně jak to popisuješ, teď jako zpětně říkají, že udělali chybu. Když se jich Jan Farský po volbách přišel zeptat, jak se má zachovat, tak oni teď to jako argumentují nebo vysvětlují tím, že jsou tam kamarádi, že nejsou klasičtí straníci, tak oni říkali, no jasně Honzo, to je skvělý, máš Fulbrighta, vyráž, jeď a nějak jim to všem nedošlo. A Jan Farský se dneska cítí těmito jako kamarády trochu podveden, teď jako má pocit, že všichni, kteří mu říkali, to je jasný, v pohodě jeď, tak najednou ho teď vyzývají k odchodu. Takže tam udělalo chybu víc lidí, jo. Včetně teda Petra Pitharta, který stejně jako premiér Fiala ho doporučil, ale dokonce mu Petr Pithart měl říct už po volbách, když se s ním radili, jestli má rezignovat nebo ne, že ne, a nakonec i on jako od něj dal ruce pryč, tak všem to jako nějak došlo pozdě. Neřekli si, Lucku, tu tvoji poučku, která je skvělá, představte si to, kdyby se to stalo Aleně Schillerové a ona by taky říkala, vytýkáte mi angličtinu, vytýkáte mi, že nerozumím třeba moc daním a veřejným financím, tak já se jdu na 8 měsíců vzdělávat a to bude dobré pro tuto zemi, pro tuto republiku, to říkal Jan Farský.
To není taky, to teda mimochodem taky není moc dobrý argument.
Fulbright je dobrý jako pro osobní rozvoj člověka, určitě získáš obzory, ale jako ty zemi to nějak nepomůže.
Upřímně, i kdyby to pomohlo nějak té zemi, tak to politik nemá takhle říkat, je takový arrogantní. Já si jedu do Ameriky a všichni byste měli být šťastní, protože je to pro vás
teď
dobře.
Mě napadlo, že bychom taky mohli jít do Ameriky a této republice to pomůže tím, že bude vlevo dole lepší. Že?
vlastně mě na tom celém překvapuje, že i když se to rozhodli hrát takhle, takže se nikdo jako vlastně na to evidentně moc nepřipravil. Přitom muselo být jasný, že dřív nebo později jim to tak nějak jako vybouchne do obličeje a tady prostě evidentně v jednu chvíli nevěděli vůbec, co s tím mají dělat.
Jak jsi říkala, asi podcenění té opozice, kdy naopak byli v takové vatě, že jo, kdy Andrej Babiš tak moc útočil na všechna média, která nevlastní, že nás trochu zatlačil do takové jako až opoziční role, kdy jsme neustále tepali Babiše a možná jsme si přestali všímat tady těch opozičních stran, oni si na to zvykli, na ten život v pohodlíčku a najednou rána, bum, ono je to úplně jinak. Tak druhá věc, která starostům zatopila a způsobila spoustu nepříjemností, je financování jejich hnutí, což je v české politice, jak všichni víme, takový letitý problém, který tady dokáže jak zničit strany, tak dokonce schodit některé vlády, jako se to třeba stalo Václavu Klausovi v 90. letech. Takže starostové se v něčem podobném utápějí. Lucka to umí, ta to řekne. Co se jim přesně stalo?
Ne, já jsem si to tady musela vypsat, protože je to tak strašně komplikovaný. A nechceme to úplně zkazit, fakticky. Takže úplně to zjednoduším, co to jde. Starostům prostě až po volbách přišly na transparentní účet dohromady 3 miliony korun zhruba od 20 firem, které jsou nějak různě personálně propojený. A některý z nich jsou vlastněný neprůhlednými skořápkami na Kypru a v Lucembursku. Už to samo o sobě, že vám to přijde po volbách, že je to několik desítek firm, které ale vlastně jsou nějak jako spojený, je trošku podezřelý. A když se do toho zamotají tyhle ty jako offshoreové země, tak to vždycky, nikdy to prostě nevypadá dobře. Do toho se ukázalo, že skoro milion poslali firmy, které jsou propojené se stíhaným podnikatelem, Ladislavem Duškem.
Lucko, mě když o tom mluvíš, jestli ti do toho můžu skočit, to, že to přišlo po volbách v takovém množství, mě na tomto přijde nejpodezřelejší. Na místě starostů by mi blikaly všechny kontrolky červeně, protože to působí dojmem, že když oni tak moc uspěli, mají těch 33 poslanců a jsou tou druhou vládní silou, nejsilnější, tak tady někdo se jim snaží vlísat do přízně. Babich řekl, jako, že si kupuje nějak jejich přízeň a bude za to něco chtít, že kdyby ty volby prohráli, anebo byla tady zkrátka Babišova vláda a hnutí STAN by skončilo v opozici, takhle to na mě působí, tak by ty dary možná nepřišly. No, takže to smrdí.
Takhle. A nebo taky prostě snaha jako zakrýt, že evidentně je to jako podezřelý, nevypadá to dobře, tak snaha to zakrýt, aby aspoň před volbama se to neprobíralo v předvolební kampani. Starostové samozřejmě se hájí, že všechny firmy mají český IČO, nejsou v insolvenci, nejsou to peníze z hazardu, že je to všechno podle zákona, ale zase prostě tady se hraje na nějaký umělecký dojem a ten je prostě příšerný.
Nebo říkají, že nejde zjistit, jestli je ten člověk trestně stíhaný úplně lehce legálně. Jo? Taky argument starostů, jo? Teď myslím. Jo? Že to jako...
No, tak prostě novináři zjistí ledacos. No, to už by jako taky mohli po těch letech v opozici vědět. Doteď jim to nevadilo, teda mimochodem.
Já tady k tomu si vždycky říkám, že mi je trochu líto Kypru, z kterého jako doupě neřesti udělal teda už Andrej Babiš, že jo? Když nám jako říkal kyperský Vebísek. Ačkoliv Andrej Babiš teda, si připomeňme, že on sám přes Kypr a taky přes Panamu někdy v 90. letech nebo možná i v 0. letech financoval tehdy ČSSD, přesně řečeno posílali sponzorské dary. Ale dneska je pro něj Kypr jako synonymum toho nejhoršího. Přitom teda Kypr, jako středomořský krásný ostrov, kde je moc hezké koupání, tak je členskou zemí EU, má daně harmonizované s Evropskou unií a jako ta výhoda je, že tam je anglosaský model jako právnický, předvídatelný a pak, že tam mají velmi výhodné daně jako na investice. No, tak je to něco podobné jako Nizozemsko a Irsko, které teda takovou jako pověst nějaký země, kde se schovávají největší lumpové a lumpárny, nemají. Tak chudák Kypr, jenom jako chci říct. Tenhle docela hezký ostrov. Ale co je na tom jako zábavné pro mě, Lucko, jde teda, jak jsi říkala, dohromady o 3 miliony a kousek, čili není to nějaká úplně jako smrtelná částka. A vem si, že v české politice, kde jsme říkali, že to financování je velmi často problém, tak vem si ti, co jim to vytýkají. Nehájím teď starosty, ale. Takže vytýká jim to Andrej Babiš, který prostě vlastní svoji stranu. Financuje ji nějak. Babiš, který byl v Panama Papers, který kupoval nemovitosti ve Francii přes různé daňové ráje v Tichomoří, nebo aby to nebylo vidět. Jim to vytýká. A druhý, kdo jim to vytýká, je Tomio Okamura, jehož Úsvit, že jo, taková ta první SPD, když se to jmenovalo Úsvit, se rozpadla kvůli právě tomu, že on to tam nějak slovy spolustraníků vykrádal. Takže tito dva, Babiš s Okamurou, dneska mají teda plná ústa transparentního financování. A oni, ale i chci říct, v případě toho Babiše, že ty ostatní strany, je to trochu nerovnej souboj. On tam prostě může z toho Agrofertu posílat nebo jde na to. A oni to tady jako po 200 tisících skládají, aby měli na finance. A to zní, že omlouvám, vůbec ne, ale prostě to skládáš, dávají ti ty lidi takhle jako ty dary po těch 200 tisících firmy, nějak je přemlouváš. No a občas se ti tam objeví nějaký samozřejmě sičák, který asi to tam dává proto, aby za to získal pak nějakou výhodu, že pak se chodí za těmi ministry, hejte, já vás sponzoroval, já tady někde něco potřebuji zařídit. To je jasný, to se stane, budeme to vidět v české politice pořád, jako nezmizí to, pokud si teda neřekneme, že strany nesmí být financovány soukromými penězi a budeme, ještě jim zvýšíme už dnes docela dost tučné státní příspěvky. Tak pak prosím. No.
Mimochodem všechny peníze, které firmy z holdingu posílají hnutí ANO, jsou prostě dary od trestně stíhaného člověka, že jo? Tam už jsme si na to tak zvykli, že nás to nějak nerozhází. Když teda říkáš o tom, že jedno řešení je, aby se strany obešly bez těch darů, tak hnutí Starostové teda se rozhodlo, že ty peníze vrátí a že do budoucna nebude vůbec přijímat žádné dary od firem, protože to se teda jako, pojďme si to říct z pohledu politické strany, fakt blbě kontroluje. Jo? Dary od fyzických osob, to prostě nějak prolustrujete a nějaký kontrolky se vám tam můžou rozsvítit od těch firem. Jako, samozřejmě nějak kontrolovat to taky můžete, ale je to poměrně komplikovanější. Takže prostě řekli, že vůbec žádný korporátní peníze brát nebudou a že zpřísní i ty pravidla pro dary od fyzických osob. Ale zase, jako řekla bych, že to trvalo dost dlouho.
No jasně, stejně jako Farský.
Stejně jako Farský, jo, tak oni nějak lavírovali, že se to nejdřív musí prošetřit a že oni jako nevědí, kdo je stíhaný, kdo není stíhaný. A až pod tlakem teda nějakých jako médií, pod tlakem opozice se rozhodli, že ty peníze vrátí. Na té tiskovce teda Vít Rakušan vypadal, že je teda úplně neskutečně naštvaný, dokonce tam i bouchal do stolu. Ale zase má to takový výsledek, že teda nemají ty peníze, ale nemají ani ten dobrý dojem z toho, že by to nějak rychle vyřešili. A to je stejný případ i s tím Farským. Jo? Farský nakonec není poslanec, ale ta pachuť z toho, jak dlouho to trvalo to vyřešit, ta už tady zůstane.
Já si ještě u toho uvědomuji, když se tu o tom takhle bavíme, že samozřejmě oni mají náročnější voliče. Celá ta část veřejnosti, která volila vládní strany, tak asi detailněji sleduje politiku, než voliči Andreje Babiše a Miloše Zemana, zdá se mi, Lucko. A je velmi náročná a kritická a jakýkoliv drobný přešlap neodpustí. Protože teď si uvědomuji, že i Miloš Zeman přece měl černé nebo podezřelé financování obou prezidentských kampaní. Dokonce to konstatoval i ten brněnský úřad, který nad financováním a nad kampaněmi politických stran dohlíží, ale voliči Miloše Zemana mu to zkrátka dovedou odpustit a u Andreje Babiše je to samé. Tam, kdyby jsme přišli prostě před dvěma lety, že nějakých jako 200 tisíc je tam někde z Kypru, uhnutí ANO, tak to jako nikoho prostě přece nebude zajímat. Nebo kdyby jsme přišli s tím, co Alena Schillerová vytýkala starostům veřejně, to je neuvěřitelný, právě to, že to je od osoby trestně stíhané, tak prostě Andrej Babiš byl trestně stíhaný a byl majitel toho. Tak jenom chci říct, že jak voliči, tak samozřejmě asi, nebo určitě i my média, tady těm hlasatelům transparentnosti neodpustíme ani minimální přešlapy, které uhnutí ANO, ne, my jsme odpouštili, ale jejich voliči určitě. Ale to oni, na druhou stranu, to oni přece vědí, oni s tím šli do politiky. Oni říkali, my jsme jiní,
bude to změna.
Čistí, bude
no,
to změna.
To tak?
No. No a když jsme u tady toho financování, tak vlastně třetí takovej problém, kterým se starostům stal, bylo hned při sestavování vlády odstoupení jejich místopředsedy a docela výrazné tváře Věslava Michalika, starosty Dolních Břežan u Prahy, což byla taková zemědělská vesnička, kde byly jako záhonky a zásobovalo to, a taky letní sídlo arcibiskupa, ale zásobovali Prahu mrkví a bramborami a dneska je to jako díky panu Michalikovi top high-tech město prostě v zemi, jo, kde je hlavně, že jo, ten obří laser, ale spousta dalších vědeckých center. Když tam člověk přijede, spadne mu brada. Takže tenhle člověk, vizionář, se měl stát ministrem průmyslu a obchodu, zdálo se, že to je ideální varianta. v době, kdy chceme naší průmyslovou zemi v rámci Green Dealu a vůbec všech těch změn, které přicházejí, změnit, ale i jeho semlilo to, že měl nějaké podnikání jednak teda v solárních elektrárnách, ale dokonce i na Kypru. Připomenu, že on je to bývalý bankéř, takže u něj bych neviděl ty černé motivy, ale spíš jako, že on ví, kde se jak dá vydělat, kde jak ušetřit a jak ty peníze, kterými směry mají plynout. Ale semlilo ho to a kandidátem se nestal.
A kromě toho věcního problému, že prostě zase neprůhledná kyperská firma nikdy jako u ministra nevypadá dobře, a co se týče těch solárních elektráren, tak to by jako se dalo považovat i za střet zájmů. Mimochodem solární elektrárny teda taky sponzorovali hnutí Starostové a nezávislí. Tyhlety. Ale jako ten ještě větší problém snad byl, že když se tohle začalo propírat, tak Věslav Michalik prostě o tom jako lhal do médií. Tvrdil, že vlastně že neví, kdo tu firmu vlastní, že nemá vlastně nějaký rozhodující vliv na ten fond, do kterého ty firmy teďka spadají. Pak se ukázalo, že to celou dobu vlastnila jeho manželka a že jeho rodina tam má úplně jako většinový podíl. A když si jako pod sebe dáte ty věty, kterýma on to obhajoval, jo, nebo vysvětloval, tak nebyla to veřejná informace, ale poloveřejná. Nebo že Kypr jako sídlo pro rodinné investice mi doporučili právníci a daňoví poradci, tak to jako taky není moc podařený. Jo. Nebyla to veřejná informace, ale poloveřejná, to je fakt hodně roztomilý. Tady by měl jít někdo na mediální školení.
No zase v tomhle případě bych řekl dvě chyby. Ne? Jednak, že Starostové si ho nějak, by se dalo říct, neprověřili, neproklepli, než se stal kandidátem, ale ono se to stát nemohlo, protože Věslav Michalik, jako to byla tak silná figura v tom starostovském hnutí, který vlastně řídil tu stranu uvnitř, bych řekl, měl na starosti mimo jiný její financování.
No, evidentně tam byly i ty velký sponzorský dary, protože třeba, jak jsme se bavili o tom financování, tak tam některé ty firmy, do nich byl zase zapojen Jan Tlačbaba, což je biznismen, který se s Michalikem zná a dělali spolu i nějaký jako kšefty dřív. No, kšefty je hnusný slovo.
No, jinými slovy, Rudsko, jak to říkáš, by to se taky mohlo vykládat tak, že si pan Michalik kupoval jako tu budoucí funkci ministra, no. Víš, jako sponzoruješ tu stranu?
No spíš jako sponzoruješ tu stranu, scháníš peníze, tak asi jako nikdo nemá moc motivaci ti tam říkat, že bys asi ministr neměl. No.
To je fakt. Možná tohle, Lucko, co říkáš, je jedna z příčin, proč je tak špatná reakce na ty problémy, že jak jsme popisovali ten klub, že jsou tam nováčci, tak ono celkově, když se koukneš na starosty a na nějaký jejich lídry, tak je to trochu, je to hnutí, který je silný, druhá nejsilnější vládní strana, ale řídí ho, bych řekl, jako 4-5 lidí a ti ostatní do toho jako můžou mluvit samozřejmě, ale tím, že jsou to ti starostové a jsou zabředlí v té komunální politice, tak nevím, jestli tím tak moc žijou. Jo, víš, jak to myslím, že tohle je něco, kde je jako velmi uctívaný Rakušan, Gazdík, Farský to nedávna, Michalik. Jo, a ti si to tam jako tak jako různě pořád byli jako voleni do těch funkcí, různě se jako střídali a ti ostatní na to nemuseli mít možná tolik často sledovat natož těmhle chlápkům, který jako dosáhli takových výsledků něco vytýkat. Jenom aby jsme si připomněli, jak vlastně vznikly Starostové. Oni vznikli někdy koncem 0. let, kdy se nelíbilo starostům v různých městech, kteří kandidovali pod těmi názvy Starostové pro nějaké město, jak moc jsou byty malé obce v těch daňových příjmech do obcí v přepočtu na hlavu versus velká města. Jo? A dokonce si pamatuju, že Petr Gazdík, jako tehdy starosta Suché Lozi, dal nějakou žalobu na ministerstvo financí, že to je prostě nefér. Tehdy byl ministr financí Miroslav Kalousek, sešel se s ním a říkal takovým tím svým stylem, že jo, tak co po mně chcete? On mu to jako řekl, že chtějí prostě, a on říká, s takovou tou svojí, řekněme, arogancí nebo sebevědomý Kalousek, tak pánové starostové, já mám dvě možnosti. Buď vás můžu zabít, úplně zašlapat do země, anebo se s váma spojím. Kolik je vás? Oni řekli, je nás 1500 tehdy. To už je docela slušná síla, říká Kalousek. A dali to dohromady a vzpomeňte, že ve volbách 2010 kandidovala TOP 09 s podporou starostů a tím se starostové poprvé dostali do velké politiky, do poslanecké sněmovny a už v ní zůstali. Ostatně v Senátu mají společně s ODS-kou jako tyhle dvě strany a hnutí největší kluby. Tam se jim daří mimořádně, protože mají ty regionální osobnosti. Ale říkám regionální a možná nepříliš, není tam možná u toho hnutí, si říkám, taková ta to vnitrostranický ten kvas, který je v jiných stranách, kde prostě čekají ty vlčáci, chtějí už zaútočit, vytýkáš něco těm šéfům.
No, ale tak ono se to dost možná co změní. Ne, nemáš určitě pravdu, ale myslím, že se to teďka změní. Mm-hmm. Tím, jak oni jsou fakt teď jako druhá nejsilnější vládní strana, nám zase říkal poslanec, jsme byli zvyklí, že je nás tady pět, teď se tam posadím do té lavice a kolem mě sedí samý starostové. Tak prostě jsou jich tam 30 a určitě z toho taky vzejdou nějaký další osobnosti, se vyprofilují během těch pár let, který začnou mít své vlastní ambice a tady tenhle ten nedostatek se třeba jako časem změní. No.
Tak jenom, abychom možná na závěr řekli ještě, jaký je z toho dojem a pocit starostů. Oni se jako cítí trochu podvedení, ukřivdění, protože všechny tyhle tři věci, přešlapy, považují jako za prkotiny, které jsou jako zbytečně zveličovány. Jo. Dokonce jsem si tady napsal dva výrazy, které v tomhle případě používají dva vážení komentátoři. Bohuš Pečinka říká, že jsou to vlastní goly a Jindřich Šídlo tomu říká nevynucené chyby. No, ale u starostů Lucko mi přijde, že je něco, co bych nazval jako paranojou. Oni zatím vidí, někteří z nich, že to je nějaký jako připravený útok Andrejem Babišem a částí ODS a že smyslem toho celého má být poškodit a zničit starosty, aby museli odejít z vlády a že pak tady jako vznikne vláda, ano, Babišova ano a s ODS-kou. Jo. Ale já teda dodávám k tomu, že mně to přijde svým způsobem paranoidní, protože děláme oba v médiích a víme přece, jak tyhle věci jako vznikají, že nikdo to nějak neřídí, nějak netlačí tady, aby jako vycházely články. Pan Farský to jako nikdo nemohl vymyslet přece, nebo jo. Ne, ta tak opozice, to bych Babišovi ještě pro mě jako nevytýkal, prostě oni dělají přešlapy, dělají ty nevynucené chyby, no tak opozice na to samozřejmě útočí, co, to, jako, to se jí nemůžeme divit, jako, ta mě, na to čeká.
A mě by jako zase tak úplně nepřekvapilo, kdyby Andrej Babiš vrhnul nějaký svoje lidi nebo peníze na hledání té špíny na starosty ODS. To si myslím, že se jako může dít. Ale zase jako Andrej Babiš má svoje vlastní média, kde tyhle věci můžou vycházet a evidentně ty věci vycházejí i v jiných médiích, takže to asi celý nebude spiknutí jenom Andreje Babiše a novinářů.
No, ale prostě a nebo části ODS, ale i to bych si dovolil zpochybnit. Samozřejmě, že v ODS asi zůstává jako silná parta nějakých takových těch lumpů, který jako chtějí třeba hlavně dotace a kvůli tomu, aby je měli, tak chtějí vládnout s kýmkoliv. Ale myslím si, že ta ODS, ta členská základna se tak změnila a že jako tam všem, kteří mají teda pět pohromadě, je jasné, že oni vyhráli ty volby jako to spolu, ta ODS, že dostali tu přízeň, která se jim vrátila po těch letech, po klinické smrti, přece proto, že ty lidi chtěli změnu, chtěli hlavně chtěli, aby tady nebyl Babiš, to bylo prostě referendum o Babišovi. Spojit se s Babišem, příčetný člověk, který je snad chvilku politikem, musí vědět, že znamená jako pro ně smrt. Oni prostě, no a jejich voliči chtěli, aby skončil Andrej Babiš.
Hlavně tak přece
se si nebudou spojovat místo starostů, kteří dělají jako přešlapy. No.
No a proč by to hlavně třeba část ODSky dělala teď? Na to je přece strašně brzo, jo? Že to, jako to neprodáte. Teď, kdyby se to mělo rozpadnout, ta koalice, tak to hrozně dopadne především i na tu ODSku, která tu koalici vede. Že jo? Jako neříkám za 2, za 3 roky, až se tam mezi sebou začnou všichni nenávidět, že se nějaký takovýhle věci nemůžou začít dít, ale teď mi přijde, že je fakt strašně brzo. No.
Pojďme na závěr, Lucko, napadlo mě, buďme teda taky paranoidní. Tak si pojďme říct, co by se tak dalo vyrobit za kauzy na teda 4 ministry za starosty, jo? Čím jako? Tak co Mikuláš Bek, co myslíš? No, tak minister pro evropské záležitosti.
Tak tam je to jasný. Tam přijde nějaká zakázka na evropské předsednictví, nějaké ozvučení nebo tak něco. Tam je to jednoduchý. Myslím, že to evropské předsednictví skončilo s takovou ostudou a není důvod, aby se to nestalo znova. Že v tomhle jsme fakt mistři.
No, jejich ministr průmyslu Josef Síkala, tam když se koukneš na jeho životopis, jak je to vážený bankéř, tak on mimo jiné vedl Erste Bank na Slovensku a na Ukrajině, takže na Ukrajině, kde si tak představuju teda trochu možná stereotypně o úvěry, žádají hlavně mafiáni, tak na něj by se jako mohlo vytáhnout, že se zapletl s nějakými mafiány a já nevím, a že u toho byly nějaký milenky, nebo co já nevím. Jo.
Vít Rakušan, tak na něj se najde něco, že se zmanipulovali nějaký volby. Jo, už teďka, hele, oni už začínají, má být to.
Jo, ministerstvo vnitra, až bez
čin. No jasně, přesně, to je jasný. A navíc už teďka, že jo, začínají s tím zákonem o tom korespondenčním hlasování, tak to je, tam se něco najde.
A co Petr Gazdík? To je taky scout jako Jan Farský, takže on odmítl do Suché Lozy na víkend jezdit, aby ho tam vozil řidič, aby tam jako ten úřad nemusel platit to jeho přespávání v hotelu někde. Takže by mohl překročit, třeba pojede autem a mohl by jet 200 po D1, nebo já nevím.
Jo, nebo že by mu dali dýchnout a... A to ne, to by mu na Zlínsku ještě pomohlo.
To by jeho preference, každé promile znamená
1%.
Tak jo, tak to jsme dali tipy, jak poškodit starostovské ministry do novin, které patří holdingu. My vám moc děkujeme za přízeň, to byl rychlý reaktor na dění ve starostech. Mějte se moc fajn, zachovejte nám přízeň, případně pište do recenzí v podcastových aplikací, klikejte tam ty hvězdičky a já tady opakuji, moc těšíme, až mezi vás vyrazíme. Máme spoustu pozvání do různých měst, takže to již tak pište i vy, kteří chcete, aby jsme za vámi pak přijeli na nějaké debaty. A jakmile Omikron prolítne naší populací, což bych řekl, že do 3 týdnů je hotovo, všichni to chytneme a bude, doufejme, konec, tak pak vyrazíme.
Tak to je pro tenhle týden, doufejme, všechno, i když ještě nám zbývá pátek, tak bych to úplně neuzavírala. Uslyšíme se příští týden a loučí se s vámi Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší.
Hezký den.
Kdo se dostane na Hrad? Do prezidentských voleb zbývá rok. Ve speciálním projektu Na Hrad sledujeme vše, co se kolem výběru prezidenta nebo prezidentky v Česku děje. Kdo má o Hrad zájem, jaké má šance a co se děje v zákulisí kampaní? Speciál Na Hrad najdete už teď na Seznam zprávách.